kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8 walakkaa hanga sagaleetti galgala ammoo sa'a 5 walakkaa hanga 6tti dambalii gabaabaa mitirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloo herzii 108 fi 37 irratti dambalii gabaabaa kiloo herzii 17 fi 175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetirbaandii 22 kiloo herzii 13 fi 108 fi 30 irratti guyyaa roobee galgala sa'a 8 hanga 9tti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duban dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa rakkabu keessummeessaan keessan galgala kanaan murataa sabaati. Sagantaa keenya keessatti qophii qabnuun isin beeksisaa jalqaba oduutti isiniif dubbifama. Infoon deeskii adda bilisummaa Oromoo ayyaana Irreechaa kabajamee darbe ilaalchisuudhaan gabaasa bal'aa baasee jira. Gabaasa kana guutummaa isaa oduutti taansuudhaan isiniif dhiheessina. Jalqaba hanga xumuraa nu faana turaan afeerraa keenya amma gama oduu galgala kanaaf qabanne dhiyaanneetti sin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin aan malkaa seenaati. Walga'iin koree gidduu OPDO gaggeeffamaa ture walii galtee malee xumuramuu maddeen itti dhihoo gabaasan junaddiin saaddoo ammoo aangoorraa ari'ame. Maddeen itti dhihoo akka gabaasanitti walga'iin koree gidduu OPDO itti fufiinsaan magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture mormii fi walduraa dhaabbannoo guddaan oggaa guduunfamu yeroo dheeraadhaaf miseensa hojiraa hawwachiiftu OPDO akka ture junaddiin saaddoo mulqamee aangoorraa ari'amuun miseensummaa leexaan akka itti fufu murtaa'eera. Bal'ina oduu kanaatiif jaalbaarintu gadaa.
Junaddii Saaddoo walga'ii OPDO kanarratti qorannaan kan irratti gaggeeffame oggaa ta'u dhimma haadha manaa isaatiin wal qabate aangoorraa akka ari'ames maddeen gabaasanii jiru. Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana caasaa sirna isaa kan ta'e OPDO irraa amantaa dhabuudhaan adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechaa jirtu jechuun kanneen aangoorratti ol baasuu fi aangoorraa buusuu irratti dalagaa turullee hanga ammaatti itti milkaa'uu hin dandeenye. Haaluma kanaan Nabarraa Hayiluu koree hojii raawwachiiftu irraa kaafamee gara koree gidduutti kan gadi buufame oggaa ta'u Nuuree Qamar namni jedhamu ammoo bulchiinsa Harargee irraa gara koree hojii raawwachiiftu OPDOtti filamuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Akkasumas Salamoon Kuuchuu godina Shawaa Kaabaa irraa Abdul Qaadir Mahammad ammoo godina Arsii irraa gara koree gidduu OPDOtti ol dhufuun baramee jira. Gaafilee fi yaadonni garaagaraa walga'ii kanarratti kaafamuu kan hubachiisan maddeen keenya miseensonni OPDO gariin dhaabni keenya bakka muummicha ministeraa yookaan itti aanaa maaf argachuu dhabe kan jedhus akka kaasan ibsan. OPDOn ergamuu malee hoggansa olaanaaf hin barbaachisu erga ta'e kanaan booda dhaabni OPDO jedhamu uummata Oromoof homaa dalaguu akka hin dandeenye uummataaf ibsine uummanni mirgasaaf haa qabsaa'u jechuun hadheeffatanii kan dubbatan jiraachuu gabaasni maddeen keenyarraa nu dhaqqabe ni hubachiisa. Kana malees Asteer Maammoo bakka Alamaayyoo Atoomsaa akka buutuuf murtiin EPRDF irraa karaa Muktar Kadiriin dhiyaates fudhatama dhabee jira. Asteer Maammoo gongumaa pireezidaantii Oromiyaa ta'uu akka hin dandeenye dabballoonni OPDO wayyamni irratti waliigaluunis dhagahamee jira. Gartuu wayyaanee TPLF qondaalota OPDO kanneen amanan waliin qofaatti marii dhoksaa gaggeessaa kan jiran oggaa ta'u kanneen amantaa irraa dhaban garuu murtii siyaasaa fi seeraa irratti dabarsuuf hojjechaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan quba qaban gabaasanii jiru. Sirni wayyaane oppidiyo keessa kanneen oromummaa hin qabnee fi oromummaa irra Itoophiyummaa warra leellisan qabate kanneen oromummaa qaban dhaabicha keessa jiran rukutuuf yaaliin karaa adda addaan godhaa jirus itti fufee jiraachuu maddeen keenya mirkaneessanii jiru.
Diddaan hawaasa musliimaa magaalaa Finfinnee keessaa fi bakkoota biroo jabaatee itti fufee mootummaa wayyaanees gaaffii mirgaaf deebii qajeeltoo kennurra ammas duula lolaa fi hidhaatti fufee jira. Gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessutti hawaasni musliimaa Itoophiyaa keessaa gaaffii mirgaa kaasaa jiru ammas jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee dabalatee biyyattii bakkoota hedduutti sagalee mormii dhageessaa jiraachuun beekamaadha. Doorsisaa fi hidhaa mootummaa wayyaaneef gaaffii mirgaa kaasaa jirurraa duubatti hin deebinuu ka jiran hordoftoonni amantaa islaamaa magaalaa Finfinnee keessaa dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa oolan. Dhaadannoolee sagaleen keenya haa dhagaamu ETV'n sobduudha. Hidhamtoonni haal duree tokko malee haa hiikkaman. Filannoon dirqamaan hin jiruu fi kan kana fakkaatan barruudhaa fi sagaleedhaan dhageessisaa akka turan barameera. Mootummaa wayyaanee akkuma aadeffate naannichatti sakattaa banuun sochii hawaasa musliimaa danquuf yaalee itti milkaa'e nafeera. Oduudhuma ol qabatee nu ga'een godina Baha'a Wallaggaatti hawaasni musliimaa onoota giddaa ayyaanaa fi guttinitti filannoon hoggonoota musliimaa gaggeeffamuuf jiru waliin dhahinsaan kan guutamee fi dabballoonni mootummaa kan itti filamuuf jiran waan ta'eef irraa qooda kan hin fudhanne ta'uu isaanii addeessan. Hordoftoonni amantaa islaamaa kunniin masjidatti wal ga'uun gochaa mootummaa wayyaanee itti jiru balaaleffachuun mormii isaanii dhageessisaa akka oolan maddeen keenya naannicha irraa gabaasaniiru. Godina Baha'a Wallaggaatti waldiddaan poolisoota federaalaa sirna wayyaanee fi poolisoota Oromiyaa gidduutti eegalee jabaatee itti fufuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Odeessi nu ga'e akka hubachiisutti poolisoonni federaalaa poolisoota naannoo Oromiyaa garii qabanii hidhuuf bobbaafamuudhaan walqabatee poolisoonni Oromiyaa diddaa agarsiisuudhaan garee leellamman gidduutti dhukaasni banamee jira. Onkoloolessa shan bara 2012 godina Baha'a Wallaggaa ona giddaa ayyaanaatti poolisoonni federaalaa poolisoota naannoo Oromiyaa garii hidhannoo hiikkachiisuuf qabanii hidhuuf yaalanii poolisoonni naannoos diddaa isaanii itti fufuun dhukaasa bananii ofirraa ittisuu maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma walfakkaatuun achuma godina Baha'a Wallaggaa onoota haroo limmuu fi heebantuu keessattis poolisoonni naannoo Oromiyaa hedduun poolisoota federaalaatiin barbaadamaa jiraachuu gabaasaan arganne ifa godhama. Dabballoonni wayyaanee godina Wallagga lixaa onaa iraa keessatti boombii ofumaaf dhukaasanii dargaggootatti yakkuun hidhaa jiran. Oduun maddeen keenya nuungaan akka hubachiisutti godina Wallagga lixaa onaa iraa keessatti dabballoonni wayyaanee boombii dhoosanii dargaggootatti yakkuun hidhaa jiran. Dabballoonni wayyaanee hojii yakkaa kanatti bobbaan Isheetuu Damisee, Fiqruu Admaasuu, Darajee Tashoome, Nugusuu Tasammaa fi Badhaasaa Makonnin jedhaman akka ta'an hubatameera. Dargaggoon Daani'eel Taaffasaa jedhamu sababa boombii waajjira bulchiinsa onaa iraatti darbatame jedhu kanaan akka hidhame maddeen keenya ifa godhu. Gama biraatiin Qeellam onaa Filloo keessatti dabballoonnii fi kaabinoonni wayyaanee Adda Bilisummaa Oromoo karoora mootummaa keenyaa gufachiisaa waan jiruuf of keessaa baasaa jedhanii walga'iin uummata hojii irraa dhorkaa akka jiran maddeen ifa godhu. Oduudhuma ol qabatee nu ga'een uummata gandoota onaa Filloo keessaa jiraatuun xaa'oo hin fudhattan taanaan lafti keessan isinirraa fuudhamee abbootii qabeenyaaf laatama jechuun beeksisa irratti baasanii gidirsaa akka jiranis barameera. Itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ka ture Kaffaalew Azzazee sirna wayyaanee eeganuun Ameerikaa deemee osoo hin deebi'in hafuun isaa gabaafame. Kaffaalew Azzazee ji'oota muraasa dura meeshaalee miidiyaa ka ejensiin sab quunnamtii magaalaa Finfinnee buufata televiziyoonaa haaraa ijaaruuf barbaadu ilaaluuf gara Ameerikaatti malee ka ture hoggaa ta'u namoota 15 isa waliin imalan keessaa teeknishaanni tokko achuma Ameerikaatti hafuun barameera. Kaffaalew Ameerikaa irraa hoggaa deebuu gaafatama isaa duraanii itti aanaa kantiibaa irraa kaafamee gorsaa dhimmaalaa kan Kumaa Dammaqsaa ta'uu ramadame akka gabaasaa maddeen oduu Finfinneetti. Aangoo isaa irraa kaafamuutti addaa akka ture Kaffaalew Azzazee dhimmuma hojiif gara Dubaayitti malee achumaan gara Ameerikaatti ba'uun osoo hin deebi'in akka hafe marsaaleen oduu gabaasaniiru. Konkolaachisaan Kaffaalew dhimma kanaan walqabatee dabballoota mootummaa wayyaaneetiin qoratamaa fi dalagaa malee akka taa'aa jiru barameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwataa qophiilee keenyaa hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota. fattoo ta keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti siniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduun jalqabe itti fufa. Amma gara gabaas bal'inaan ayyaana Irreechaa kabajamee darbe ilaalchisuun infoo deeskii adda bilisummaa Oromoon dhihaatee isin ceesifna.
Kopai ada gota daki galah goti cai, EBCT kagesi atau betul boi cai. Ina bula badira na fiada borako boren bata koda koi. Kageli kaborako boranu gamanya tu bore baba tamade kola mi boren bat. Tongke rumah jeruui, kota raga rani ru.
Gabaasa ayyaana Irreechaa bara 2012 seensam. Ayyaanni Irreechaa kan bara kana yeroo ummanni Oromoo mirga isaa deeffachuuf salma maa irratti argamutti waan kabajameef hamilee fi xiqqii guddaadhaan ayyaaneffatame. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 30 bara 2012 sadarkaa Oromiyaatti hora har-sadeetti wayita kabajamee ooletti ilmaan Oromoo keessaa'u qeerroon hamilee fi xiiqii mul'ateen beekneen golee Oromiyaa mararraa walitti dhufuudhaan jala bultiirraa eegalee magaalaa bishooftuu sirbaa fi dhiichisaan dirrisiisaa turan. Sochii kanaanis deeggartoota fi jaallattoota qabsoo bilisummaa Oromoo hunda mirqaansisaa oolan. Diina ammoo mataa gadi cabsanii dachee itti golgoleessan. Ayyaanni Baranaa dargaggoon yookiin qeerroon Oromoo bilisummaa saba isaa fi walabummaa Oromiyaa deeffachuuf hangam qophii akka ta'e kan agarsiisee ture. Hoggansa humna kana qindeessee bilisummaa fi walabummaa dhugoomsuuf oolchu daranuu jabeessuun immoo dhimma yeroon itti liqeeffamne ta'am. Qophii waliigalaa hanga gaafa guyyaa ayyaanaam. Qophii ayyaanichaa milkeessuuf kaka'umsa uumameen ummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti kaayyoo ayyaana Irreechaa hubachuudhaan labsii walabummaa fi bilisummaatti hirmaateera. Ummanni Oromoo keessaa'u dargaggoon hamilee adda ta'een gurmaa'ee dhufuudhaan ayyaanichatti hirmaatee gaaffilee siyaasaa belbeltoo bifoota adda addaan dhageessisuu danda'eera. Sirboota qabsoo bilisummaa Oromoo leellisan waraana bilisummaa Oromoo faarsan sodaa tokko malee dhageessisuudhaan ummanni Oromoo hamileen isaa akka jabaatu sabboonoonni immoo qabsoonitti jiran firii kanarra gahuusaatti gammadanii dhaloota haaraarratti abdii guutuu akka gatan dandeessiseera. Jala bultii ilaalchise. Ayyaanni kun gahuuf guyyaan afur yoo hafu daandii magaalaa bishooftuu seenu mara cufuudhaan sakattaa eegale mootummaan wayyaane. Hanga guyyaa ayyaanichaa sa'a 11 sakattaan itti fufe. Namoota Oromoo ta'an kanneen kitaabban afaan Oromoo bibbitatanii harkaa qaban irraa fudhatan. Uffata aadaa namoonni bitatanii yookiin kireeffatanii gara bishooftuutti deemaa turanis irraa saaman. Kanneen CD, VCD-lee sirboota aadaa Oromoo Finfinnee keessaa bitatanii gara bishooftuutti qajeelaa turanis akkasuma itti bobba'anii maqaa sakattaatiin irraa saamaa turan. Hidhattoonni wayyaane. Gaafa ayyaanaaf guyyaan tokko hafu sanbata galgalammoo ayyaanni booru har'amaaf dhuftan magaalaa jeeqaa buluuf dhuftan iddoon bulmaataa waan hin jirreef karaarra yoo deemaa bultan yoo ta'e qabnee isin hina. Kanaaf har'a deebi'aatii booru koottaa diddanii as keessa deddeemtu taanaan maqaa keessan galmeessina. Rakkoon tokko uumamnaan jalqaba isin warra maqaa galmeeffanne kanatu hidhamaafi kanneen kana fakkaatan jechuun namoota hedduu duukameefi mojoorratti doorsisanii abdii kutachiisuudhaan gara namoonni sun irraa dhufanitti dachaasaa turan. Kun egaa lakkoofsa ummataa hir'isuuf tooftaa fayyadamaa turan keessaa isa tokkodha. Namoonni haal dureen isaan ka'an kana didaniifi kanneen galgala magaalaa keessa qilleensa fudhachaa turan funaanamanii galgaluma jala bultii san qabamanii hidhaman. Gariin isaanii bakka siree kireeffataniif iddoowwan haara galfii garaa garaatti funaanamanii hidhaman. Hanga har'aattuu hidhaadhuma jirum. Namoonni hidhaman walumaa galatti gara namoota 150 olitti tilmaamamu. Kana keessaa maqaan namoota 26 adda ba'ee miidiyaalee fi dhaabota mirga namoomaaf ibsamuun ni yaadatama. Maqaa warra hafanii argachuufis yaaliin godhamaa jira. Sanbata waaree boodarraa eegalee hanga gaafa ayyaanichaa bariitti barreeffamoonni akeeka ayyaana Irreechaa ibsaniifi dhaadannooleen garaa garaa waraqaadhaan bittinsamaa turaniiru. Namoonni waraqaa kana osoo dubbisanii qabamanis lakkoofsaan hedduu akka ta'an odeeffannoon waajjira poolisii bishooftuu keessaa argame mirkaneesseera. Gaafa ayyaanichaa. Gaafa ayyaana ganama barii alaabaa fi dhaadannoowwan malkaarra jechuun hora arsadee fi daandiiwwan irratti fannifamanii bulan yoo argu diinni akka malee nahe. Hidhattoonni mootummaa namoota akka carraa ta'e ganama barii sa'a 7 dura irreeffachuuf dursanii achitti argaman hundaan isintu alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannise ittiin jechuun mana hidhaatti guuran. Gochaan wayyaanee kun caalattuu kan isaan aarse dargaggoonni dursanii iddoo malkaa gahan karra gadiseensa malkaa cufuudhaan faaruu tokkummaa o'isanii faarfachuu eegalan. Ummannis hamileedhaan itti daddabalame hunduu harka wal qabatee ho'isee faarfate. Kanuma keessa ergaa fi labsiin bilisummaa fi walabummaa lallabamu eegale. Namuu daangaa hanga daangaatti harka wal qabate sagalee lafa sochoosuun bilisummaa fi walabummaa lallabate. Alli kun daqiiqaa 15 kan ture yoo ta'u dhumarratti dhiichisa armaan gadii kanaan gara malkaatti gadi bu'ame. Yaa saba koo walaaf dannuu laata hoo akkamiini akkasiini akka waboon jedhe saniini teenyaa Oromiyaan teenyaa ni falmannaa hanga yoomitti usnee teenyaa ni falmannaa biyya abbaa keenyaa teenyaa Oromiyaan teenyaa teenyaa Oromiyaan teenyaa. Sirbee ichisnii fi faaruun gurmuu dargaggootaa kun ummata achitti argame mara qalbii hawwate. Xiqqee fi jagnummaa itti hore. Jaarsi waggaa 80 osoo nafin hamileedhaan dhiichisaa fi geeraraa gurmuu kanaatti makame. Bittinsuudhaafis ta'e reebuuf baay'inni gurmuu kanaa amma humna waraanaa wayyaaneetii ol ta'e. Hidhattoonni mootummaa haala kana akka dhaabsisuu hin dandeenye kan taasise sekoondii irraa gara sekoondiitti lakkoofsi gurmuu kanaa ida'aa deemuusaati. Sirbife dheechifni qabsoo akkasumas labsiin bilisummaa dargaggootaan eegalame kun daqiiqaa muraasa keessatti kan guutuu hawaasa Oromoo Irreechaaf ba'eessanii ta'e. Alli kun humna hidhataa mootummaa yoo abdii kutachiisu ifatti mul'ateera. Tarkaanfii fudhatuuf hin onnanne. Malkaarraa ol deebii irrattis gurmuun labsii kun garmalee baay'achuurraa kan ka'e bakkoota 3 qoodame sirboota qabsoo ho'isee itti fufe. Tuuta gurmuu kanaatiin ala dhiichisni sirbi tuuta biraa hin turre. Ummanni keenya bilisummaa dheebote akkasitti guutummaan guututti gootummaadhaan malkaa to'ate ole. Gurmuun dargaggootaa bilisummaa fi walabummaa labsuuf akkasitti qindaa'ee dhufe kun akeeka dhufeef akka gaariitti raawwachuudhaan milkiidhaan wal eebbisee gargar ba'e. Tarkaanfiin mootummaas kan ammaate kana booda ture. Dargaggoota sochii labsii kanarra turan keessa keessaa adamsanii duukaa bu'uudhaan kopha kophaatti magaalaa keessatti ukkaamsanii fuuchuuttu itti fuufe. Osoon turiin garuu dargaggoonni Oromoo dhaamsa elektirooniikii hatattamaan walii dabarsaniin tarkaanfii mootummaadhaan fudhatamaa jiru jalaa wal oolchuu danda'an. Namootu tooftaa garaa garaatiin hidhattoota diinaa jalaa miliqee akka baafatuuf dhaamsi hatattamaan faca'e sun dhugaatti kan dinqisiifatamuu fi sochii gara fuulduraa keessattillee fakkeenya ta'uu qabudha. Dargaggoonni Oromoo kumootamatti lakkaa'aman akkasitti tarkaanfii xiqqeeffannaa wayyaanee jalaa miliqanii ba'uu fi wal baasuu danda'an. Ayyaana Irreechaa baranaa irratti lakkoofsa ummataa gad xiqqeessuuf tarkaanfilee diinaan fudhataman. Ayyaanni Irreechaa bara 2012 kan sadarkaa Oromiyaatti hora arsadeetti kabajamee oole kun kan waggoota sadii afur shanii dabraniin wal cinaa qabame yoo ilaalamu baay'inni ummataa hir'ate rama. Kunis sababni isaa akkuma olitti ibsame ummanni Oromoo kumoota dhibbatti lakkaa'amu kallattii adda addaarraa gara hora arsadeetti qajeelaa ture karaarratti danqame gararraa dhufeetti akka deebi'u taasifamurraati. Haa ta'u malee namoonni danqaa diinaa kana hundumaarra aananii bakka ayyaanaa gahan hamileensaanii keessaa'uu kan dargaggootaa kan yeroo kamiyyuu caalaa dachaadhaan kan dabale ta'uun isaa ayyaana Baranaa adda taasisam. Ayyaana Irreechaa Baranaa irratti dhaamsonnii fi barreeffamoonni daddammaqsaa ummata keessa bal'inaan faca'aa turuun kan isa yaaddeesse sirni wayyaane ayyaana kana bacancarsuudhaan baay'ina ummataa gad xiqqeessuuf yaalii danda'ameef hundumaa taaseera. Yaaliin ayyaana kana bacancarsuuf taasifame guddaan tokko ayyaana Irreechaa duraan onoota Oromiyaa adda addaa keessatti guyyaa adda addaatti kabajamaa ture guyyuma tokkichatti deebisuudha. Guyyaan filatames guyyuma gaafa Irreechaa hora harsadeeti. Kana gochuudhaan ummanni jigee hora harsadeetti akka hin baanee fi qeeqee isaatti akka hafu taasifame. Daballoonni wayyaane onoonni hunduu ayyaana Irreechaa sababeeffachuudhaan iddoo turizimii beeksifachuu qaban sababa jedhuun waan guddina turizimii Oromiyaaf quuqaman of fakkeessuudhaan karaa bulchitoota onootaa fi maanguddootaatiin yeroo dheeraaf ololaa turan. Jala bultiirraa qabee hanga guyyaa ayyaanichaatti ammoo kellaalee sakattaa irratti tarkaanfilee namoota qabanii hidhuu fi bakkarraa dhufanitti humnaan deebisuutu fudhatame. Akka fakkeenyaatti tokko tokko maqaa dha'uuf daandii Finfinnee hanga Bishooftuu irratti namoonni sadi kellaa sakattaa dukametti alaabaan Adda Bilisummaa Oromootu kiisa keessan keessatti argame jedhamanii hidhaman. Namoonni 5,000 ol ta'an immoo haalli uffannaa keessanii sirrii miti halluu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qaba konkolaataa keessatti Adda Bilisummaa Oromoo faarsaa dhuftanii fi kan kana fakkaatan jedhamanii karaarraa deeffaman. Namoonni 10,000 hanga 10,000 lakkaa'aman immoo sababa sakattaatiin karaarratti danqamanii yeroon akka malee waan itti guyyaa'eef osoo bakka ayyaanaan gahin gara qe'eetti deebi'uuf dirqaman. Daandii Adaamaa hanga Bishooftuu irratti namoonni 300 ol ta'an tuuta tokkoon kan shaashamanii irraa dhufan sakattaa karaa Adaamaa irratti huccuu halluu diimaa magariisa diimaa qabu uffattanii argamtan jedhamanii konkolaatuma dhufaniin gara irraa dhufanitti akka deebi'an dirqisiifaman. Isaan keessaa namoonni 10 tokko immoo battalumatti qabamanii hidhaman. Namoonni 4,000 ol ta'an konkolaataa keessatti sirba Adda Bilisummaa Oromoo faarsu sirbaa akka dhuftan odeeffannoon isinuma keessaa waan nu dhaqqabeef dabruu hin dandeessan jedhamanii waraana wayyaaneetiin dirqamanii makiinootuma ittiin dhufaniin of duuba deebifaman. Namoonni kunniin dargaggoota naannoo Adaamaa, Baatuu, Asallaa fi onoota zoonii Baashawaarraa dhufaniidha. Akkuma daandii Finfinnee namoonni 10,000 hanga 10,000 tilmaamaman immoo sababa sakattaatiin karaarratti danqamanii yeroon ayyaanaa waan itti dabreef osoo lafa garaa isaanii hin gahin gara qe'eetti deebi'uuf dirqaman. Kun egaa akeeka ayyaana Irreechaa bara kanaa fashalsuu fi sunis yoo dadhabame lakkoofsa ummataa daran xiqqeessuudhaaf tarkaanfii mootummaa wayyaaneetiin fudhatame ta'uusaati. Akkasuu ta'ee garuu ummanni ayyaana Irreechaa hora arsadii irratti argame kan bara kanaa gara 2,000,000-3,000,000 tilmaamama. Tarkaanfiin karaa irratti ummata danquu kun shira wayyaaneen itti yaaddee hojjette waan ta'eef ummannis kana hubachuudhaan danqaa kana hundarra tarkaanfatee waamicha dhiyaateef awwaateram. Kan qaamaan hora arsadiitti argame qofa osoo hin taane ummanni Oromoo mana mana isaatti dabarsees qalbiidhaan waamicha qabsoo kana owwaataa akka oole shakkii hin qabu. Xumuram. Ayyaana Irreechaa irratti galiin diinni lafa kaawwate hin milkoofne. Akeekni bilisummaa fi walabummaa labsachuuf ilmaan Oromoo lafa kaayatan garuu hin gufanne milkaa'eeram. Kana booda yoomis ta'e eessattuu dachi oromiyarratti kaayyoon diinaa hongaa adeema malee milkaa'uuf hin jiru. Ummanni oromoo ayyaana irreechaa baranaarratti seenaa hojjateera jechuutu danda'ama. Horaar sadee irratti bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyasaa oromiyaa labsateera. Labsiin bilisummaa fi walabummaa kun akka of duuban deebines waadaa waliif seenee irreeffatee gale. Kanaafu waadaa seena qabeessa horaar sadeetti seename kana hojiirra oolchuudhaan galii qabsoo bilisummaa oromoo dhugoomsuudha. Ilmaan oromoos kana booda dabarsanii diinaaf wal kennuurraa gaabbiitti dhagaame ibsachaa fi daandii sabummaa qajeelaatti deebi'aa jiran. Har'a miseensonni oppiidiyoo diinni isaanii dhugaan eenyu akka ta'e hubatuudhaan bal'inaan ilaalcha isaanii sirreeffatanii gara mooraa qabsoo bilisummaa oromootti luucca'aa jiru. Kun immoo ummata oromoof injifannoo dachaadha. Milkiin qajeelte tun harka ummata oromoo keessaa akka hin baane tikaa tiksee ta'uudhaan kan hafe fiixa baasuun dirqama mara keenyaa ta'a. Injifannoo ummata oromoof infodeeskii adda bilisummaa oromoo.
Kophaa iyyada gootaadha kiigalaa gootichaa eebbisiitii gaggeessii atoo beektu booyichaa inaa fuula badiraa nafe adda boora koo booreen baasa kooda koo kajeelikaa boora koo boora nugama nyaatu booree baaba namatee koolamii booreen baasa tonkeerrumaa jiru kootarraa garaaniiru.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraa nufaana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf bulaa injifannoo ummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ በየሳምንቱ ረቡዕ እና አርብ እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ከምሽቱ 11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድ በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድና በአረብ ሰዓት እንዲሁም በየሳምንቱ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም በ13830 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በፍንፍኔ አቅራቢያ አቃቂ ላይ በሰፈረው የያኔ ጦርና በወታደራዊ ካምፕ ላይ በተወሰደ እርምጃ የሰራዊቱ መጋዘን እንደወደመ ተዘገበ። በህዋትና በኦፒዲዮ መካከል ከተከሰተው አለመግባባት ጋር ተያይዞ በኦፒዲዮ ውስጥ ከፍተኛ መከፋፈል መከሰቱን ውስጥ አዋቂ ምንጮች አጋለጡ። በኢሉ አባቦራ ዞን ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን የመብት ጥያቄ በማንሳት ወያኔን እያስጨነቁ መሆናቸው ተዘግቧል። ተናስተልን እንደምን አመሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የዛሬ ምሽት ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የምሽቱንም ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የማመሸው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። አሁን ያስተዋወቅኳችሁ ከዛሬ ምሽት ዜናዎች ርዕሶቻቸውን ነው። እንግዲህ ከዜናው በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ባለፈው ሳምንት ያቀረብንላችሁ ተከታይ ክፍል ሲሆን እሱም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባጫ አላለታ ጋር በአፋን ኦሮሞ የተደረገ ቃለ መጠይቅ ትርጉም ክፍል 3ና የመጨረሻው ይሆናል። ለሁሉም እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልኩ አሁን ወደ ዜናው አስተላልፋችኋለሁ። መልካም ምሽት።
ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበን ገዳ ነኝ። የኦፒዲዮ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ባለመግባባት መበተኑ ተሰማ። ጁነዲ ሳዶም ከስልጣኑ መባረሩ ተዘግቧል። ዝርዝር አለን፣ ባሬንቱ ገዳ ያቀርባል።
ምንጮቻችን እንደዘገቡት በአዳማ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የኦፒዲዮ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በጭቅጭቅና በተቃርኖ የተጠናቀቀ ሲሆን የኦፒዲዮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበረውን ጁነዲ ሳዶን ከነበረው ኃላፊነት ተባሮ በተራ አባልነት ደረጃ እንዲቀጥል መደረጉ ታወቀ። ጁነዲ ሳዶ በተካሄደው የኦፒዲዮ ስብሰባ ላይ የተገመገመ ሲሆን በሚስቱ ምክንያት ከስልጣኑ እንደተባረረ ታውቋል። ገዢው የወያኔ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ኦፒዲዮ ላይ እምነት በማጣቱ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ተሰራላችሁ እያለ የሚሾመውንና የሚሽረውን ለማዘጋጀት ሲጥር ቢቆይም እንደፈለገው ያለመሳካቱ ታውቋል። እንደ ምንጮቻችን ዘገባ አበራ ኃይሉ የተባለ የኦፒዲዮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበረ ከኃላፊነቱ ተነስቶ ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝቅ ያለ ሲሆን፣ ኑሬ ቀመሪ የተባለው ደግሞ ከሐረርጌ ዞን አስተዳደር ወደ ኦፒዲዮ ማዕከላዊ ኮሚቴ መመረጡ ታውቋል። በተመሳሳይ ሰለሞን ኩቹ ከሰሜን ሸዋ፣ አብዱል ቃድር መሐመድ ከአርሲ ወደ ኦፒዲዮ ማዕከላዊ ኮሚቴነት ተመርጠዋል። በዚህ የኦፒዲዮ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችና ጭቅጭቆች መነሳታቸውን የዘገቡት ምንጮቻችን በኦፒዲዮ አባላት መካከል በተነሳው ጭቅጭቅ ድርጅታችን ኦፒዲዮ እንዴት የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ አሊያም የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ሊያጣ ቻለ የሚል ጥያቄ ነበር። የድርጅቱ አባላት ኦፒዲዮ ለተላላኪነት ሚና ብቻ የሚፈለግ ከሆነ ከዚህ በኋላ ለኦሮሞ ሕዝብ ምንም ስለማይፈይድ ይህንኑ ለሕዝቡ ገልጸን ሕዝቡ ለነጻነቱ እንዲታገል እናደርጋለን ሲሉ አምርሮ የተናገሩ መኖራቸው ተዘግቧል። በተጨማሪም አስቴር ማሞ በአለማየሁ አቶምሳ ቦታ እንድትሾም በኢህአዴግ በኩል በተላላኪው ሙክታር ከድር በኩል የቀረበውን ውትወታ በአብዛኛው የኦፒዲዮ አባላት ውድቅ መደረጉ ታውቋል። በሌላ በኩል የወያኔ አመራሮች ታማኝ ከሚሏቸው የኦፒዲዮ አባላት ጋር በድብቅ ውይይት እያደረጉ መሆናቸው ተዘግቧል። በዚሁ መሰረት እምነት ያጡባቸውን የኦፒዲዮ አባላት የፖለቲካና የአስተዳደር እርምጃ ሊወስዱባቸው እየተዘጋጁ መሆኑም ተሰምቷል። የወያኔ ስርዓት ከኦፒዲዮ አባላት መካከል ኦሮሞ ካልሆኑትና ኦህዴድን በተላላኪነት ለማስቀጠል ከተዘጋጁት ግለሰቦች ጋር በመሆን ኦሮሞነት የሚሰማቸውን ለመምታትና ለማስወገድ ጥረት እያደረጉ መሆኑም ታውቋል።
በፍንፍኔ አቅራቢያ አቃቂ ላይ በሰፈረው የወያኔ ጦርና በወታደራዊ ካምፑ ላይ በተወሰደ እርምጃ የሰራዊቱ መጋዘን እንደወደመ ተዘገበም። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው መስከረም 30/2012 ዓመተ ምህረት አቃቂ አከባቢ ደራርቱ ቱሉ ትምህርት ቤት አጠገብ በሚገኘው በወያኔ ጦር ካምፕ ላይና በጦር መሳሪያ ማከማቻው ላይ ለሊት በተወሰደ እርምጃ መጋዘኑ ወድሟል። የጦር መሳሪያ መጋዘኑ በሚወድምበት ወቅት የከባድ መሳሪያ ፍንዳታ ድምጽ የተሰማ ሲሆን በጥቃቱም ከባድ የጦር መሳሪያን ጨምሮ 22 ቤቶች መውደማቸው ተረጋግጧል። ከዚሁ ጥቃት ጋር ተያይዞም በአምስት ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ከዜናው ለማወቅ ተችሏል። በጥቃቱ የተደናገጠው ስርዓቱ ከጦሩ ጋር ዝግ ስብሰባ በማድረግ በግምገማ ያጣደፋቸው መሆኑን ምንጮቻችን አጋልጧል። በኢሉ አባቦራ ዞን ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን የመብት ጥያቄ በማንሳት ወያኔን እያስጨነቁ መሆናቸው ተዘግቧል። በኢሉ አባቦራ ዞን ሐሉ ወረዳ ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መምህራን መብታችን እየረገጡ ያሉ የወያኔ መንግስት ካድሬዎች ከተግባራቸው ይታቀቡ፣ መብታችን ይከበር ሲሉ የተቃውሞ ድምጽ እንዳሰሙ የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። መንግስትም ጉዳዩን ወደ ፖለቲካ በማዞር ተቃውሞን ለማፈን የስራ ዘመቻ የከፈተ ሲሆን ተክሉ ቢኖ የተባሉትን መምህር ጨምሮ በርካታ ሰራተኞችን ማሰሩን ምንጮች አጋልጧል። በቡሬ ወረዳም ተመሳሳይ የተቃውሞ ድምጽ የተሰማ ሲሆን አቶ ገመቹና አቶ ደገፋ የተባሉ የመንግስት ሰራተኞች በዚሁ ሰበብ ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። በበቾ ወረዳ ደግሞ 15 የኦሮሞ ተወላጆች ባልታወቀ ምክንያት ተይዘው እንደታሰሩ ታውቋል። በሌላ በኩልም በመላው ኦሮሚያ የተጀመረው የጅምላ እስራት ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሆን ጥቅምት 2/2012 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሸዋ ከሚዳ ቀኝ ወረዳ ሁንዳ ኦልድ ኡጋሳ በንቲ ደለሳ የተባሉ ተማሪዎችና ጡሪ በንቲ የተባሉ መምህር ያለ አንዳች ጥፋት ተይዘው ሚዳ ቀኝ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ውስጥ እንደታሰሩ ተረጋግጧል። ተማሪዎቹና መምህሩ እናንተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናችሁ፣ ሰዎችን ለአመጽ እያነሳሳችሁ ናችሁ ተብለው በአሰት ተወንጅለው እስር ቤት እንደተወረወሩ ምንጮች አክለው አጋልጧል። የበንዴ እንዳለ ጥቅምት 4/2012 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ወለጋ ዞን ያሃሮ ሊሙና ኪረሙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የኦሮሞ ተማሪዎች ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻ በተቃውሞ ከመግለጻቸው ባሻገር በኦሮሞ ተወላጆች ላይ የተከፈተውን የጅምላ ስርዓት ዘመቻም አውግዟል ይላል ከስፍራው የደረሰን ዜና። ከዚሁ ከተቃውሞ ዜና ሳንወጣ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የጀመረውን የመብት ጥያቄ አጠናክሮ በመቀጠል ባለፈው ሳምንት የፍንፍኔ ከተማ የሙስሊሙ ምእመናን በታላቁ አንዋር መስጊድ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ሁሉም ሰልፈኞች ቢጫ ካርድ በመያዝ ወያኔን ይበቃል በማለት ያላቸውን ጥላቻ በይፋ እንዳሳዩ ምንጮች ከፍንፍኔ ዘግቧል። በመስራቅ ወለጋ ዞን ግዳ ወረዳ ውስጥ በፌደራል ፖሊስና ኦሮሚያ ፖሊስ መካከል ግጭት ተከሰተም። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው በመስራቅ ወለጋ ዞን በኦሮሞና ጉሙዝ ተወላጆች መካከል ተከስቶ ባለው ግጭት የፌደራል ፖሊሶች የኦሮሚያን ፖሊሶች እናንተ ናችሁ ኦሮሞን አስታጥቃችሁ ጉሙዞች ላይ ያዘመታችሁ በማለት ለመወንጀል በመኮሩበት ወቅት ነው ግጭቱ በመካከላቸው የተከሰተው። ፌደራል ፖሊሱም የኦሮሚያን ፖሊስና የአካባቢውን አስተዳዳሪዎች በግምገማ ያጣደፈዋቸው ሲሆን የኦሮሚያ ፖሊሶች በበኩላቸው ለዚህ መሰረተ ቢስ ግምገማ ቦታን ሰጠውን በማለት እንቢታቸውን አሳይተዋል። ግምገማውን የሚመሩት ኮማንደር አሰፋ ገነት የተባለ የፌደራል ፖሊስ አባልና ሸለመ የተባለ መርማሪ ፖሊስና የስርዓቱ ሰላይ መሆናቸውን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በመጨረሻም አንዳንድ የወያኔ ባለስልጣናት ባገኙት አጋጣሚ ወደ ውጭ አገር እየወጡ በዚያው መቅረት መጀመራቸው ተዘግቧል። ከነዚህም አንዱ የፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ የነበሩት አቶ ከፍ ያለው አዘዘ አሜሪካ ሄደው ሳይመለሱ መቅረታቸውን ምንጮች ገልጿል። የወያኔዎች ትልቁ ኩባንያ የሆነው የኢፈርት ስራ አስኪያጅ የነበሩት የወያኔ ህዋት አመራር አባልና ሌሎችም ባለስልጣናት ስርዓቱን እየከዱ በዘረፉት ገንዘብ በውጭ አገር የራሳቸውን ኑሮ በማደራጀት ላይ እንደሚገኙ ታውቋል። አድማጮች የሰዓቱን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ በ22 ሜትር ባንድ በ13830 ኪሎሄርዝ እየተላለፈላችሁ ያለ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ቀጣዩ ዝግጅታችን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባጫላለታ ጋር በአፋን ኦሮሞ የተደረገ ቃለ መጠይቅ ትርጉም ክፍል 3 እና የመጨረሻ ይሆናል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀምሮ ያሉትና የመለስ ዜናዊን ሞት ተከትሎ መንበረ ስልጣኑን የተቆጣጠሩት የወያኔ ተላላኪ ሹማምንቶች ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ያስቀመጣቸው ፖሊሲዎች ለውጥ አይደረግባቸውም እንዳሉ ይቀጥላሉ ማለታቸው ስርዓቱ በሀገሪቷ ውስጥ ስርነቀል ለውጥ በማምጣት ሀገሪቷንና ህዝቦቿን ከገቡበት አዘቅት ለማውጣት ፍላጎት እንደሌላቸው የሚያመለክት መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባጫላለታ በቃለ መጠይቁ ውስጥ ገልጸዋል። ይህ ደግሞ ይላሉ አቶ አባጫላለታ፣ ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በመለስ ያገዛዝ ዘመን የታዩትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውሶች፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣና አፈና፣ እንዲሁም የመሬት ቅሚያ ወይም ሽያጭ፣ ሙስናና ብልሹ አስተዳደርን የመሳሰሉት እንዳለ ይቀጥላል ማለትን የሚያመለክት ነው ብለዋል። በመቀጠልም የዩኔታ ኦሮሞና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች የወያኔ መንግስት ለችግራቸው አንዳች መፍትሄ የማያበጅ መሆኑን ይልቁንም ወደ ባሰ አስከፊ አዘቅት የሚያመራቸው መንግስት መሆኑን ተገንዝበው በጋራ ክንድ በስርዓቱ ላይ ተቃውሞና አመጽ እንዲያጠናክሩ የሚያደርጉ ኔታ መሆኑን ጠቁመዋል። ራባውያን ሀያላን መንግስታት ከመለስ ሞት በኋላ በኢትዮጵያ ላይ ሊከተሉ የሚችሉ ፖሊሲዎችን በተመለከተ የተናገሩት አቶ አባጫላለታ ለአሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት ያሉት ራባውያን ኃይሎች በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ካለው የወያኔ ስርዓት ከመያገኙት ጥቅማቸው የተነሳ አዲሱ የአቶ ኃይለ ማርያም መንግስት ላይ ጫና በማሳደር መሰረታዊ ለውጥ እንዲያደርግ፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን እንዲያከብር፣ የፖለቲካ ምህዳርን እንዲያሰፋ፣ አፋኝ ህጎችን እንዲቀለብስና በሀገሪቷ ለዘመናት መፍትሄ ሳይበጅላቸው የቀሩ ችግሮችን ጉዳዩ ይመለከተናል ከሚሉ ሁሉም ወገኖች ጋር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ተጽኖ ያደርጉበታል ተብሎ አይጠበቅም ይላሉ። የወያኔው ተለጣፊ ድርጅት ኦፒዲዮ ወይንም ኦህዴድ በድህረ መለስ ኢትዮጵያ የገጠመውን ቀውስና ውርደት ተከትሎ በድርጅቱ መካከል የባሰ መከፋፈልና መናቆር ሊከሰት የሚችል መሆኑን የጠቆሙ ሲሆን ኦፒዲዮ ለይስሙላም ቢሆን በአዲሱ መንግስት ውስጥ ስልጣን መነፈጉ አንድም ወያኔ ለኦፒዲዮ ያለውን ንቀት ያመለከተ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኦፒዲዮ አባላት ይህ ስርዓት ለኦሮሞ ህዝብ አንዳች ክብርና ቦታ የሌለው መሆኑን ተገንዝበው ወደ ህዝባቸው የነጻነት ትግል እንዲቀላቀሉ የማንቂያ ደወል እንደሆነላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባጫላለታ ጠቁመዋል። የወያኔ ስርዓት ባለፈው ወር ለተወሰኑ የጦር ሰራዊት አባላት የሰጠው የማዕረግ እድገት ወይም ሹመት እንደካሁኑ ቀደሙ ሁሉ በአብዛኛው የአንድ ብሔር ተወላጆች ወይንም በሰራዊቱ ውስጥ አናሳውን ቁጥር የያዙት የትግራይ ብሔር ብቻ ላይ ያተኮረ መሆኑን የጠቆሙት አቶ አባጫላለታ ይህም ስርዓቱ ለሌሎች ብሔር ተወላጅ የሰራዊቱ አባላት ያለውን ንቀት ያሳየና ተሰጠ የተባለው ማዕረግ ወይም እድገት ስርዓቱ የገባበትን ቀውስ ተከትሎ ሰራዊቱ እንዳያምጽ ለማባበል እንደሆነ ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባጫላለታ በመጨረሻም በሀገሪቷ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ተከታዩን ብለዋል።
አመ ኡመቲ ከናም ቦደ ስንኒ ቡልቺንስ ወያሌ ኑገሄ ጀደ ኢሰከናንዱራ ኢራ ሶዳቶኩም መሌሶቹ አንጀዱ ዳኒ ቀባ
አሁን በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ካሁን ቀደም ሲያደርጉት ከነበረው በበለጠ ሁኔታ የውያኔ ስርዓት አገዛዝ በቃን ብለው ይንቀሳቀሳሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። በዚህ ውስጥ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ምን ማድረግ ይተበቀበታል? ለህዝቦች መብት ከመፋለሙ ድርጅቶችስ ምን ይተበቃል? የሀገሪቷ ተጨቋኝ ህዝቦችስ ምን ማድረግ ይተበቀባቸዋል የሚሉት በስፋትና በጥልቀት ውይይት ሊደረግባቸው የሚገባ ጉዳዮች ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ከበፊቱ ይበልጥ ትግሉን ማፋፋምና ለጥቅማ ጥቅምና ሆዳቸው በማደር ለወያኔ መንግስት የሚላላኩትን ከውስጡ አጥርቶ ይበልጥ በመደራጀት እንዲሁም በመነቃቃት የጋራ ክንዱን አጠናክሮ በአንድ ዓላማ ስር ትግሉን ማፋፋም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን በመሰለፍ ትግሉን ከግቡ ማድረስ አለበት። የወያኔ መንግስት ህዝቡን እርስ በርሱ ለማናቆር የሚሸርበውን በሃይማኖት በጉሳ አለም በድንበር ወይንም በመሬት ሐሳቡ የሚፈጠረውን በሞያሌ ተከስተውን አይነት ሴራ ኦሮሞ ነቅቶ መጠበቅ አለበት። የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችም እንደዚሁ። የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችም ባሁኑ ጊዜ ከነሱ የሚጠበቀው ከእጃችን ውስጥ በሌለ ነገር ላይ ተፈካክረን አንዳችን ሌላችንን እያዳከመን ከመሄድ ይልቅ ስለ ህዝባችንና ስለ ሀገራችን ጉዳይ በማተኮር በመካከላቸው ያሉት ጥቃቅን ልዩ ነቶችን በመፍታት የተቀረውን ደግሞ ለጊዜው ለኦሮሞ ህዝብ ውሳኔ በማስቀመጥ መሄድ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉና እንደ ኦሮሞ ህዝብ ሁሉ ለጭቆና የተዳረጉ ህዝቦችም መለስ ከስልጣን ወርዶ ኃይለ ማርያም ተተክቷል አለም በሀገሪቷ ስልጣኑን ይዞ የነበረው የትግራይ ቡድን ስልጣኑን ለሌላ አስረክቧል ብለው የትግል ሞራላቸውን አላሽቀው መቀመጥ አይተበቀባቸውም። ይህ ወቅት የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች መፍታቸውን ለመጎናጸፍ ይበልጥ መንቀሳቀስ የሚገባቸው ጊዜ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን ከተፈጠረው ሁኔታ ጋር ተያይዞ የቀድሞውን የአንድ ብሔር ማለትም የአማራ ብሔርን ብቻ ፍጹም የበላይነት የነገሰበት ስርዓቱን ለማድረግ የሚናፍቁ ኃይሎች ወይንም ድርጅቶችን ደግሞ ይህ አካሄድ አያዋጣቸውም እላቸዋለሁ። እነዚህ ኃይሎች የሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ማንነትና የመብት ጥያቄ ተቀብለውና አክብረው በማስተናገድ ብቻ የወያኔን ስርዓት ማስወገድ እንደሚቻል መገንዘብ አለባቸው። ይህ ካልሆነ በስተቀር ወያኔዎች አሁንም በከፋፍሎ መግዛት ፖሊሲያቸው የህዝባችን ጫንቃ ላይ መሰነባበቱን ይቀጥሉበታል። ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብና መላው የሀገሪቷ ተጨቋኝ ህዝቦች እንዲሁም በሀገሪቷ ውስጥ ላሉ ህዝቦች መብት የሚታገሉ ድርጅቶች ሁሉ ይህንን ሁኔታ በንቃት መከታተል በጉዳዩ ዙሪያ በስፋት መወያየትና ለመፍትሄው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል ላለሁ
ሰቦቲ ጭንቁፈሞን ሁንዲ ዋንከነረቲ ቢልችናን የሮዮሮዳን ወልመሪያቹዳን እትቶቹአን ይሁድቹ በርባጭ ተጀዴን ኢላላይቹ
ኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፋላፊ አቶ አባጫራለታ በመጨረሻም ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ለመላው የኦሮሞ ህዝብና ለሌሎችም የሀገሪቱ ተጨቋኝ ህዝቦች ተከታዩ መልእክት አስተላልፈዋል።
ወንት ጉዳን የሚሰንሱት አድብሉስማ ኦሮሞ ድግርሶት አድብሉስማ ኦሮሞ ወንት ፉለከኝ ድረጅሩ ሐል ፉለከኝ ድረጅሩ ሐለ ጥቾሚና ሐለ ቀፍሶ ጭማ ንጋፈቱ ተኡሳትን አርጋ ከሰቱ ደርገጉቲ በየከሳቲ ፍንጭላ አደዳዴም ሲዛጅረን
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች መገንዘብ አለባቸው የምለው ትልቁ ነገር ከፊታችን ያለው ሁኔታ መራር ተጋድሎና ቆራጥነት የሚጠይቀን መሆኑን መገንዘብ ነው። በተለይም ከሀገር ቤት በተለያየ መልክ የጸረ ጭቆና አመጽ ያካሄዱ ያሉት ወጣቶች በሀገሪቷ በጠላት አፍንጫ ስር ሆነው እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳት ቄሮ በሚል ስም የተደራጁ ወጣቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች አሁን በሀገሪቷ ውስጥ ከተፈጠረው ሁኔታ የተነሳ የሆነ ቀዳዳ ይፈጠር ይሆን ብለው ከትግል መዘናጋት የለባቸውም የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አሁን ያለው ሁኔታ እንደ ትላንት ከትላንት ወዲያ ሁሉ እጅግ አስቸጋሪና ፈታኝ ነው። በመሆኑም ይበልጥ ትግል ማፋፋምን ይጠይቃል። አሁን ከመለስ ያገዛዝ ዘመን በኋላ ስልጣኑን የሚረከበው አለም የተረከበው የወያኔ መንግስት ካለፈው እጅግ ደካማና በኃይል የሚያምን ነው የሚሆነው። በጦር ኃይል የሚያምን መንግስት ደግሞ ደካማ መሆኑን በመገንዘብ እድሜ ልካችንን በፍርሃት ተውጠን በገዛ ሀገራችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረን መብታችንን ተነፍገን መኖር የለብንም የሚል ውሳኔ ላይ በመድረስ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የኦሮሞ ህዝብም ለማንነቱና ለሀገር ባለቤትነት መብቱ መከበር ሲል ላለፉት በርካታ አመታት ትግል በማካሄድ ላይ ካለው ድርጅት ማለትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በስተቀር ሌላ መሪና ተስፋውን የሚጥልበት ድርጅት የለውም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላለፉት በርካታ አመታት የኦሮሞ ህዝብን የሀገር ባለቤትነት መብት ለማስከበርና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱን እውን ለማድረግ እየታገለ ያለ መሪ ድርጅት መሆኑን በመረዳት ህዝባችን ከመሪ ድርጅቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን በመሰለፍ እየተካሄደ ያለውን ትግል ማጠናከርና በተለያዩ መልኮች አመጽ ማቀጣጠል ላለበት ላለው ድርጅታችንም ቀደም ሲል እንዳቀረበው ጥሪ ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች የኦሮሞ የብሔር ጥያቄ ያለበትን ሁኔታ በሚገባ በመረዳት በመካከላቸው ያሉትን ልዩነቶች እያጠበቡ የታሻለላቸው ደግሞ አንድነት እየፈጠሩ በመተባበር የኦሮሞ ህዝብ ማንነት ማለትም ኦሮሞማና የኦሮሚያ ነጻነት ለሚለው ዋናው ዓላማ ትግል እንዲያካሄዱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያቀረበውን ጥሪ በድጋሚ ማስተዋወስ ወዳለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉና እንደ ኦሮሞ ህዝብ ለጭቆና ለተዳረጉ ህዝቦች ያለኝ መልእክትም ተመሳሳይ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለንና እጣፈንታችን አንድ የሆነ ተጨቋኝ ህዝቦች ሁሉ በመካከላችን ትብብር በመፍጠር ትግል በጋራ በማካሄድ በተፈጠረ ሁኔታ ማዘንና የሚፈጠረን ምቹ ሁኔታ ወይንም አጋጣሚ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ራሳችን ያንን ሁኔታ ወደ መፍጠሩ መሸጋገር ይጠበቅብናል። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት አሁን እየተካሄደ ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በእጥፍ ድርብ መወጣት አለባቸው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም እንዲሁ በጠላት ላይ የሚወስደውን እርምጃ ከበፊቱ በበለጠ እጥፍ ድርብ ማድረግ ይጠበቅበታል። የኦነግ ልዩ ኃይል አባላትም የሚወስዱትን ጥቃት ከካሁን ቀደሙ በበለጠ ሁኔታ አድማሱን ማስፋትና መላውን ኦሮሚያን ለማዳረስ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ጠቅለል ባለ መልኩ እንግዲህ ትግላችንን በማፋፋም መብታችንን ለመጎናጸፍና የሀገር ባለቤትነት መብታችንን እውን ለማድረግ ከበፊቱ የበለጠ መስራት አለብን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ይህንን ካላደረግን በስተቀር በሀገራችን ላይ የሀገር ባለቤትና ባለመብት መሆን አንችልም የሚል ነው ለህዝባችን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት።
ቀፍሶ ከኛ ጭምስኔ ምርጋ አባ ብያ ተኡ ከኛፊ ሰዱሪ ጫላ ሆጅቹ ቀብና ሰዱሪ ጫላ ቀፍሶ ጉዱ ቀብና ከንጅዱ ናም ሰደበርሳ ከነዮጎኔ መለ ብየከኝ ረቲ አባ ምርጋ ተኡ እንደንዴኙ ከኑማን ኡመተከኛ ዳማ ይጭ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባ ጫላለታ ጋር በአፋን ኦሮሞ የተደረገውን ቃለ መጠይቅ ተርጉመን ስናቀርብላችሁ የነበረው ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና ድርጅታዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባ ጫላለታን በእናንተ በአድማጮቻችን ስም በድጋሚ ለማመስገን እንወዳለን። ቸርን ሰብት ይመስገን ፈጣሪ ሁልጊዜ ኦራው በወገኔ በራስ ወንዶብኝ ባታ ፈልግ ወገና ተንዛሬ I'm not going to be able to do that.
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለዛሬ ያልነው ዝግጅት በዚህ አብቅቷል። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።